Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Седьмого августа в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Макария Желтоводского Унженского.
Το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά τη μνήμη του Γέροντα Μακαρίου, του Ζελταβότσκ, της Ούνζνα, στις 7 Αυγούστου.
Святой родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В юные годы стал монахом и поселился в пещере близ озера Желтые Воды. Вокруг кельи подвижника образовалась обитель, главный храм в ней освятили во имя Святой Троицы. Макарий проповедовал христианство местным племенам, черемисам и чувашам. В 1439 году войско золотоордынского хана Улу Мухаммеда разорило Троицкий монастырь. Немногих иноков, что остались в живых после этого набега, Макарий увел в Костромской край. Там, неподалеку от села Унжа, он основал новую обитель и прожил в ней до своей кончины. Еще при жизни Макарий получил от Бога дар исцеления. Чудеса по молитвам к преподобному совершаются и поныне.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1349 στο Νίζνη Νόβγαρατ. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός και κατοικούσε σε μια σπηλιά κοντά στην λίμνη Κίτρινα Νερά. Γύρω από το κελί του ασκητή σχηματίστηκε ένα μοναστήρι και η κύρια εκκλησία εγγενιάστηκε προς τιμήν της Αγίας Τριάδος. Ο Μακάριος κήρυξε τον χριστιανισμό στις τοπικές φυλές, τους χερεμίσιους και τους μισκέτες. Το 1439 ο στρατός του Χάν της Χρυσής Ορδής, Ουλού Μουχαμέντ, κατέστρεψε την μονή της Αγίας Τριάδος. Οι λίγοι μοναχοί που επέζησαν από την επιδρομή αυτή μεταφέρθηκαν από τον Μακάριο στην γη της Καστραμάς. Εκεί, κοντά στο χωριό Ούνζα, ίδρυσε ένα νέο μοναστήρι και έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θεραπείας. Θαύματα γίνονται ακόμη και σήμερα μέσω των προσευχών προς τον Άγιο.
10 Αύγουστα, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, что значит «путеводительница». По преданию, этот образ написал евангелист Лука во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Из Иерусалима святыню доставили в Константинополь, где она хранилась во Влахернском храме. На Русь икону привезла в середине XI века византийская царевна Анна, ставшая женой киевского князя Всеволода. Сын Анны, Владимир Мономах, перенес образ из Киева в Смоленск. С иконой Одигитрия связано множество событий русской истории.
Στις 10 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη της εικόνας της Παναγίας του Σμαλένσκ, που ονομάζεται Οδηγήτρια. Σύμφωνα με τον Θρύλο, η εικόνα αυτή φιλοτεχνήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της Παναγίας. Από τον Ιερουσαλήμ, η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου στεγάστηκε στην Εκκλησία των Βλαχερνών. Η εικόνα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ρωσία στα μέσα του 11ου αιώνα από τη Βυζαντινή τσαρεύνα Άννα, η οποία έγινε σύζυγος του πρίγκιπα Φσεβόλατ του Κιέβου. Ο γιος της Άννας, ο Βλαντίμιρο Μονομάχος, μετέφερε την εικόνα από το Κίεβο στο Σμαλένσκ. Πολλά γεγονότα της ρωσικής ιστορίας συνδέονται με την εικόνα της Οδηγήτριας.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует мученика Иоанна Воина, преподобного Анатолия Оптинского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и чтит память преподобномученика Дионисия Ватопецкого, монаха Святой горы Афон, убитого турками в 1822 году за отказ принять ислам.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Ιωάννη Βόινη, τον Σεβάσμιο Ανατόλιο της Όπτινα, τον Άγιο Μάρτυρα Βενιαμίν, Μητροπολίτη Πετρούπολης και Γκντόφ, και επίσης την μνήμη του Ενθνομάρτυρα Διονυσίου του Δβατοπεδινού, μοναχού του Αγίου Όρους, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Τούρκους το 1822 επειδή αρνήθηκε να σπαστεί του Ισλάμ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 августа, церковь чествует преподобномученика Дометия. Святой родился в 4 веке в Персии, сейчас это территория Ирана. В юные годы стал христианином. Покинув родину, принял постриг в монашеской обители в городе Нисибин, в современном турецком Нусайбине. После нескольких лет жизни в монастыре поселился на пустынной горе, жил под открытым небом, терпел зной и холод. Дометий получил от Бога дар исцелять душевные и телесные недуги. Слава о подвижнике распространилась в окрестных селениях. За помощью к нему приходили не только христиане, но и язычники. Многих из них Дометий обратил ко Христу. За это святого забросали камнями по приказу нечестивого императора Юлиана Отступника. Мы поздравляем киприотов с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобномученик Дометий, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τον σεβασμιότατο μάρτυρα Δομέτιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Περσία, που σήμερα ανήκει στο Ιράν. Έγινε χριστιανός σε νεαρή ηλικία. Έφυγε από την πατρίδα του και πήρε τους μοναχικούς όρκους στην πόλη Νισιμπίν, το σημερινό Νουσαϊμπίν της Τουρκίας. Μετά από λίγα χρόνια στο μοναστήρι, εγκαταστάθηκε σε ένα έρημο βουνό. Ζούσε στην Ήπεθρο, υπομένοντας την ζέστη και το κρύο. Έλαβε ένα χάρισμα από τον Θεό να θεραπεύει ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Η φήμη του ασκητή διαδόθηκε στα γειτονικά χωριά. Όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και οι ειδωλολάτρες προσέτρεχαν σε αυτόν για βοήθεια. Πολλοί από αυτούς μεταστράφηκαν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Άγιος λιθοβολήθηκε με εντολή του κακού αυτοκράτορα Ιουλιανού το Αποστάτη. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι εμάρτυρα Δομέτια, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея, стихи с 22 по 34. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону Илеш Андонюш Борисов. Ты импражмени киряки, что из ортодокс и шеклишиешь, когда ты дярки, ты шесиешь литургиешь, дяваешь тике на поспажма, а пота декато тетарту кефалю ты Евангелию то Матфею, стихи якуши дио эос трианда тешера, а что акушуме.
И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
«Και αμέσως ο Ιησούς ενάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίον και να πάνε προ αυτούς στο απέναντι μέρος, μέχρις ότου αυτός απολύσει τα πλήθη του λαού. Αυτός δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη στο όρος, δια να προσευχηθεί μόνος και απερίσπαστος. Όταν δε άρχισε να νυκτώνει, ήτο μόνος. Το δε πλοίο ευρίσκεται στο μέσον της θαλάσσης και εταλαιπωρείτο πολύ από τα κύματα, διότι ήτο αντίθετος ο άνεμος. Κατά δε τα χαράματα το τέταρτον τρίωρον της νυκτός, κατά των χρόνων που η τετάρτη βάρδια των φρουρών αναλάμβανε υπηρεσίαν, ήλθεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς, περιπατών επάνω εις την θάλασσαν. Όταν δε τον είδαν οι μαθητέ να περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα, και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ομίλησε ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Απεκρίθεται εις αυτόν ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διάταξέ με να έλθω προς σε, περιπατώνε πάνω εις τα νερά». Ο δε Κύριος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίον και περιπάτησε επάνω εις τα νερά, διά να έλθει στον Ιησούν. Όταν όμως είδε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη, εκλονίσθη η πίστη του. Ήρχεσε να βυθίζεται και εφώναξε δυνατά λέγον: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε: «Ολιγόπιστε, διατί εκλονίσθησες την πίστη και εδηλίασες». Όταν δε ανέβησαν στο πλοίο, έπαυσε ο άνεμος. Οι μαθητές που ήσαν στο πλοίο ήλθαν, εγονάτισαν με σεβασμόν προς αυτόν και είπαν: «Αληθινά, σύ είσαι Υιός του Θεού». Και αφού διέσχισαν την θάλασσα, ήλθαν εις την χώρα της Γενισαρέτ.
В последнее время мне часто приходится служить молебны перед иконой святителя Спиридона Тримифунского. Святитель Спиридон почитается православными христианами ничуть не меньше святителя Николая Чудотворца, в том смысле, что имеет, так сказать, репутацию милостивого помощника в различных просьбах. Многие-многие люди молятся святителю Спиридону, когда в их жизни возникают какие-то непреодолимые трудности. Τον τελευταίο καιρό έπρεπε συχνά να κάνω προσευχές μπροστά στην εικόνα του Αγίου Σπυριδόνα του Τριμηθάντη. Ο Αγίος Σπυριδόν λατρεύεται από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, όχι λιγότερο από τον Αγίο Νικολά του Θαυματουργό, με την έννοια ότι έχει, ας πούμε, μια φημή ως φιλεύσπλανχος βοηθός σε διάφορα αιτήματα. Πολλοί και πολλές άνθρωποι προσεύχονται στον Άγιο Σπυριδόνα όταν προκύπτουν κάποιες ανυπέρβλητες δυσκολίες στη ζωή τους. Святитель Божий действительно часто откликается на обращенные к нему молитвы. Но что происходит потом? К сожалению, часто можно наблюдать, как человек, получивший просимое, воспринимает помощь свыше как обыденность, не благодарит Бога и, самое главное, не меняет своей жизни к лучшему, в соответствии с заповедями Божьими. В результате Господь и Его святые становятся просто инструментами для решения каких-то ситуаций или средствами для достижения желанных целей. Прагмати Огиос Иерархиш, ту Сеу Шихна Пандаштиш Просевхеш Путу Апевтинунде. Ти Шенвейни Омаш Тин Синехе, Дештихош Ине Шихна Брумена Паратилишуме, Пош и Антропи Пуэхон Лади Вуифия Потон Анатентин, αντιλαμβάνονται ως συνηθισμένοι, δεν ευχαριστούν τον Θεό και το κυριότερο, δεν αλλάζουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ως αποτέλεσμα ο Κύριος και οι Άγιοι γίνονται απλά όργανα για την επίλυση ορισμένων καταστάσεων ή μέσα για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Бывает, что человек поступает так по неразумию, и Господь проявляет милость и снисхождение к такой недалекой наивности. Но если позиция человека осознанна, и он просто хочет использовать благодать Божию для собственных хотелок, то, конечно же, ничего он в ответ не получит. Просьба о чуде предполагает осознанность и ответственность. Ведь если помощь от Бога пришла, то значит Бог есть, а если Он есть, то и жизнь моя должна строиться в соответствии с его волей. Мерикаш фореш, то канеме авто по анхне. О кирюш, дихне лёш ке эпиикия апененди шемия тетия аплойки афелия. Алла ан то атомо авто эхи шинезити шташи ке цели аплошна хришимо пииши тихали ту сию я тиш эписимиеш ту, то те фишика дэн салази канена андалахма. То на житаш ена сама проипоцети эпигноши ке ипевсинотита, экжало ан эхи эрси и воиси ту Сиу, авто шимени оти епархи Сиош, ке ан авто шепархи тота ке и жуиму прайпинаине шимфоне ме то селема ту. Об ответственном отношении к духовной жизни и нашим просьбам к Господу говорит прозвучавшее евангельское чтение. Апостол Петр, увидев Христа, идущего по волнам, поддался эмоциям и необдуманно попросил Спасителя и ему, апостолу, дать возможность пойти по воде. Господь Иисус откликнулся на просьбу ученика, но Петр сделав несколько шагов, испугался, начал тонуть. Получается, апостол сначала попросил о чуде, но, получив его, не справился с этим даром.
«И перекопи ты ж библу, а пото евангелию милая мия, и песни шташи апенендиштин, пнематики мажуи кешта, и тимата маж простон кирио. У апостол ж Петр шотан, иде тон Христона перпатай, пану шта кимата, энедаше, шта шинеш симата ту, ке апилешкепта житеше, а потом шатира на тон афиши, тон апостолу, на перпатише ке автош пану што неро, окилюш ишуш, анда покрисике, што ейтема ту масити, ала афуе ке немелика зимата, о Петраш, повисике, ке архише на ви вижете, а позикниете, о апостолу житеше прота ена сам, ала отанто елазе, зен катасели на ники шитом фовоту.
К счастью, не только легкомыслие владело сердцем Петра. Потерпев неудачу, он раскаялся и стал просить Христа о помощи. Господь Иисус пожалел неразумного ученика, вытащил его из воды и помог забраться в лодку. При этом Спаситель обратился к Петру с такими словами: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Впоследствии нечто подобное вновь, к сожалению, прозвучит в адрес апостола в ночь пленения Христа, когда Петр трижды прилюдно отречется от учителя.
«Эфтихош денетен моне и...» «Анамелья по кателаде тин кардиату Петру, а фу апетихе метануешеке житеше ти воисету Христу, о килюше Ишуш липисеке тон афрона масити, тон эвгеле апотон нероке то воисеше на биште варка, казо што екене авто о шотир шипештон Петру, не ши пу ехеш ми клипишти я ти амфивалиш, зештихош арготра кати паромио «Са, и посикша нашту на апостолу, ты нихта тиш эхмалашишту Христу, одано Петраш, са арниситон зизашколо тришфореш зимашиош».
Но вернемся к прозвучавшему евангельскому эпизоду. Он, во-первых, учит нас целомудренному, ответственному отношению к нашим молитвенным просьбам. Просить Бога нужно о том, что мы в состоянии понести и использовать во благо духовной жизни. Во-вторых, получив просимое, не нужно забывать о Боге. Да, наша благодарность, по большому счету, Господу не нужна, потому что у Него и так есть все. Но эта благодарность требуется нам, ведь, говоря Богу и Его святым «спасибо», мы проявляем лучшие наши качества, становясь добрее, светлее, а значит, и ближе к Отцу Небесному.
Аж эпиштрепшем ома что евангелико эпизодио пушенеди, прота пола маша дедашки на имашты агнике и песни мета этимата тиш прошифхиш маш. Нажи там, а потом сео авто пу боруме на андекшуме, кена хришим опиишуме прош офелош тиш панаметикиш маш жоиш. Зефтерон, вот он ламванем авто пу житаме дэн припина кшихнаме тон сео. Окилиош дэн хриажете тин эвхномашини маш, дэоти ехи ола оша хриажете. Имиш омаш хриажомаш те автитин и в гномашини. Отене в хриштуме тон Сеоке туш агиуш, дихнуме тиш калителеш идиотитеш маш, геномаш те пьё в геники, пьё фотини ке эч ерхомаш те пьё кандаштон эпураньо патера.
Евангелие день за днём.
Евангелио мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
В батальоне, где Арсений служил радистом, под тяжестью снега оборвалась линия связи. Арсений и несколько солдат пешком отправились обследовать кабель, который тянулся на десятки километров. Скоро стемнело. Утопая в снегу, они продвигались почти на ощупь.
Στο τάγμα, όπου ο Αρσένιος ήταν ασυρματιστής, η γραμμή επικοινωνίας διακόπηκε από το βάρος του χιονιού. Ο Αρσένιος και μερικοί στρατιώτες πήγαν με τα πόδια για να ερευνήσουν το καλώδιο, το οποίο εκτινόταν για δεκάδες χιλιόμετρα. Σύντομα σκοτίνιασε. Πνιγμένοι στο χιόνι έκαναν την πορεία τους σχεδόν με την αφή.
«Не дойдем, погибнем», твердили солдаты. Арсений понимал, что положение серьезное. У него с собой была небольшая сабля. Он пошел впереди, расчищая ею дорогу для остальных.
«Δεν θα τα καταφέρουμε, θα πεθάνουμε», έλεγαν συνέχεια οι στρατιώτες. Ο Αρσένιος κατάλαβε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή. Είχε μαζί του ένα μικρό σπαθί. Προχώρησε μπροστά, ανοίγοντας το δρόμο για τους άλλους.
Через несколько часов обнаружили обрыв кабеля и восстановили связь. Увидев жилье, изможденные и замерзшие солдаты попросились на ночлег. Арсения бил озноб, ведь он шел первым и буквально до нитки вымок в снегу. Товарищи накрыли его одеялом, дали кипятку и кусок хлеба. А Арсений не чувствовал ни усталости, ни боли. Он был счастлив, что все остались живы.
Λίγες ώρες αργότερα ανακάλυψαν ένα σπασμένο καλώδιο και αποκατέστησαν την επικοινωνία. Όταν είδαν ένα σπιτάκι, εξαντλημένοι και παγωμένοι στρατιώτες ζήτησαν καταφύγιο για τη νύχτα. Ο Αρσένιος έτρεμε καθώς ήταν ο πρώτος που πήγε και ήταν κυριολεκτικά μουσκεμα. Οι σύντροφοί του τον σκέπασαν με μια κουβέρτα, του έδωσαν λίγο βραστό νερό και ένα κομμάτι ψωμί. Και ο Αρσένιος δεν ένιωσε ούτε κούραση ούτε πόνο. Ήταν χαρούμενος που όλοι είχαν επιβιώσει.
После армии Арсений уехал на Афон. Став монахом Паисием, он продолжал жить ради людей, и всем, кто приезжал к нему за добрым советом, говорил: «Если человек делает что-то для других от всего сердца, знаете, какую радость он ощущает? То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце как самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше заряжается».
Μετά το στρατό, ο Αρσένιος πήγε στο Άγιο Όρος. Όταν έγινε μοναχός, συνέχισε να ζει για το καλό των ανθρώπων και σε όλους όσοι τον πλησίαζαν για καλές συμβουλές έλεγε: «Αν κάποιος κάνει κάτι για τους άλλους από την καρδιά του, ξέρετε τι χαρά νιώθει. Αυτό που γίνεται από καρδιάς δεν κουράζει. Η καρδιά είναι σαν μια επαναφορτιζόμενη συσκευή. Όσο περισσότερο εργάζεται, τόσο περισσότερο φορτίζεται».
Μούδρые слова отца Паисия, известного ныне на весь мир как Афонский старец Паисий Святогорец, и сегодня продолжают заряжать сердца людей духовной радостью.
Τα σοφά λόγια του πατέρα Παϊσίου, γνωστού πλέον σε όλο τον κόσμο ως ο γέροντας Παϊσίος ο Αγιορείτης, συνεχίζουν να φορτίζουν τις καρδιές των ανθρώπων σήμερα με πνευματική χαρά.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Μίκαελ Αραμιάντς.
Микаэл Арамянц был одним из самых состоятельных предпринимателей Кавказа начала 20 века и одним из самых щедрых благотворителей своего времени. О нем по сей день вспоминают как о человеке, который не просто жил, а вдыхал жизнь во все, к чему прикасался. Он родился в карабахском селе Кьятук и карьеру свою начинал как помощник торговца мануфактурой. В Тифлис перебрался в 1871 году, приехал налаживать поставки шелка и сахара. Да так преуспел, что всего через 5 лет заработал 1 000 000. И также быстро его потерял из-за недобросовестности своих деловых партнеров.
Ο Михаил Арамянц ήταν ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον Κάφκασο στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν επίσης ένας από τους πιο γενναιόδωρους ευεργέτες της εποχής του. Τον θυμούνται ακόμη και σήμερα ως έναν άνθρωπο που όχι μόνο ζούσε, αλλά έδινε ζωή σε ό,τι άγγιζε. Γεννήθηκε στο χωριό Κιατούκ του Καραμπάχ και ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός εμπόρου βιοτεχνίας. Μετακόμισε στην Τυφλίδα το 1871 για να οργανώσει προμήθειες μεταξιού και ζάχαρης. Ήταν τόσο επιτυχημένος που μέσα σε 5 χρόνια κέρδισε 1 εκατομμύριο. Το έχασε εξίσου γρήγορα εξαιτίας της ασυνειδησίας των συνεταίρων του.
Из всего состояния у Микаэла осталось только 7 000 рублей. Их он вложил в свой угасающий бизнес, надеясь исправить ситуацию. Риск оправдал себя, но дела шли слишком медленно. И тогда Арамянц уехал в Баку, где открыл нефтяную компанию. В Баку конкурентами Микаэла были семьи Нобелей и Ротшильдов, и чтобы выжить, начинающему промышленнику приходилось постоянно придумывать новые проекты. Одним из них стало строительство нефтепровода «Баку-Батум». Успех этого предприятия превзошел все ожидания. Спустя несколько лет Арамянц снова вернулся в Тифлис и снова миллионером.
А по ολόκληρη την περιουσία του, ο Μίκαελ είχε μόνο 7.000 ρούβλια. Τα επένδυσε στην παρακμάζουσα επιχείρησή του, ελπίζοντας να διορθώσει την κατάσταση. Το ρίσκο απέδωσε, αλλά η επιχείρηση αναπτυσσόταν πολύ αργά. Οπότε ο Αραμιάντς έφυγε για τον Μπακού, όπου άνοιξε μια εταιρεία πετρελαίου. Οι αντίπαλοι του Μίκαελ στον Μπακού ήταν οι οικογένειες Νόμπελ και Ρότσιλντ, και για να επιβιώσει ο νέος βιομήχανος έπρεπε να δημιουργήσει συνεχώς νέα σχέδια. Ένα από αυτά ήταν η κατασκευή του πετρελαγωγού Μπακού Μπατούμ. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο Αραμιάντς επέστρεψε στην Τυφλίδα λίγα χρόνια αργότερα και έγινε και πάλι εκατομμυριούχος.
В столице Грузии Микаэла Овсеповича постигло горе. Серьезно заболел один из его сыновей. Отец приглашал из Европы лучших врачей, но они не смогли помочь. После смерти сына Арамянц мучился вопросом, почему в Тифлисе нет хорошей больницы, и люди вынуждены уезжать лечиться за границу. Ответ был один – в городе должно появиться достойное медицинское учреждение, и построить его обязан он, Микаэл Арамянц.
Тон Микаэл Асфепович Τον βρήκε ένα μεγάλο κακό στην πρωτεύουσα της Γεωργίας. Ένας από τους γιους του αρρώστησε σοβαρά. Ο πατέρας κάλεσε τους καλύτερους γιατρούς από την Ευρώπη, αλλά δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Μετά τον θάνατο του γιου του Αραμιάντς, αναρωτήθηκε γιατί δεν υπάρχει καλό νοσοκομείο στην Τυφλίδα και οι άνθρωποι πρέπει να φεύγουν σε άλλες χώρες για θεραπεία. Υπήρχε μόνο μία λύση. Πρέπει να εμφανιστεί ένα αξιοπρεπές ιατρικό ίδρυμα στην πόλη. Και εκείνος, ο Μίκαελ Αραμιάντς, έπρεπε να το χτίσει.
Большой больничный комплекс, возведенный по последнему слову науки на деньги Микаэла Овсеповича и подаренный им Тифлису, горожане назвали чудом. Клиника состояла из нескольких корпусов и отделений. Архитектор проекта, прежде чем приступить к работе, объездил крупные города Европы, чтобы перенять опыт строительства подобных заведений. За новейшей аппаратурой Арамянц ездил лично. Он, например, привез из Берлина рентгеновский аппарат, один из первых в Российской империи. В больнице не только лечили бесплатно, но и операции делали безвозмездно. А жалование всем сотрудникам Арамянц платил из своих личных денег.
Το μεγάλο νοσοκομειακό συγκρότημα χτίστηκε με την τελευταία λέξη της επιστήμης και χρηματοδοτήθηκε από τον Μίκαελ Ασφέπαβης. Ο Αραμιάντς το δόρισε στην Τυφλίδα. Οι κάτοικοι της πόλης το ονόμασαν θαύμα. Οι κλινικοί αποτελούνταν από διάφορα κτίρια και θαλάμους. Ο αρχιτέκτονας του project είχε ταξιδέψει σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για να διδαχθεί από την εμπειρία της κατασκευής παρόμοιων κτιρίων πριν ξεκινήσει τις εργασίες. Για παράδειγμα, έφερε μια μηχανή ακτίνων από το Βερολίνο, μία από τις πρώτες στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο νοσοκομείο, όχι μόνο οι θεραπείες ήταν δωρεάν, αλλά και οι επεμβάσεις. Ο Αραμιάντς πλήρωνε τους μισθούς όλου του προσωπικού με δικά του χρήματα.
В любимом Тифлисе Микаэл Овсепович построил еще одно знаковое здание – гостиницу «Мажестик». Благотворитель задумал грандиозный проект. Его гостиница должна была стать лучшей не только на Кавказе, но и во всей Европе. Как и в случае с больницей, архитектор будущего заведения уехал за границу, на этот раз изучать номера Лондона, Рима, Парижа. «Мажестик» украсил собой Тифлис в 1915 году – и был удостоен гран-при и золотой медали на Парижской выставке как лучший европейский отель. Арамянц вложил в строительство этой гостиницы колоссальные деньги. Она была апофеозом его любви к городу, который он мечтал видеть красивейшим в мире, писала в те дни пресса.
Στην αγαπημένη του Τυφλίδα, ο Μίκαελ Ασφέπαβιτς έκτισε ένα ακόμη κτίριο ορόσημο, το ξενοδοχείο Majestic. Ο ευεργέτης συνέλαβε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Το ξενοδοχείο του πρέπει να γίνει το καλύτερο όχι μόνο στον Κάφκασο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως και στην περίπτωση του νοσοκομείου, ο αρχιτέκτονας του μελλοντικού κτιρίου πήγε στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά για να μελετήσει τα ξενοδοχεία του Λονδίνου, της Ρώμης και του Παρισιού. Το Majestic στόλισε την Τυφλίδα το 1915 και τιμήθηκε με το Grand Prix και το χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Παρισιού ως το καλύτερο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο. Ο Αραμιάντς επένδυσε τεράστια χρηματικά ποσά στην κατασκευή αυτού του ξενοδοχείου. Ήταν η αποθέωση της αγάπης του προς την πόλη. Ονειρευόταν την Τυφλίδα να γίνει πιο όμορφη στον κόσμο, έγραφε τότε ο τύπος.
Арамянц входил в состав правления Тифлисского национального благотворительного общества. Он опекал множество церквей и монастырей, финансировал школы, гимназии, училища для слепых, содержал десятки студентов, а на грязевом курорте Ахтала, где у него было имение, создал прекрасные условия не только для своих домочадцев, но и для местных жителей. Построил мельницы и фермы, дал людям работу, для детей открыл школу. В Тифлисе Михаил Овсепович, армянин по происхождению, создал армянское этнографическое общество, а на его базе учредил в Ереване Государственный музей истории Армении, один из самых интересных музеев в мире.
Ο Αραμιάντς ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Φιλανθρωπικής Εταιρείας της Τυφλίδας. Έκανε δωρεές σε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Χρηματοδοτούσε σχολεία και μια σχολή τυφλών. Υποστήριζε δεκάδες φοιτητές και δημιούργησε άριστες συνθήκες όχι μόνο για το σπιτικό του, αλλά και για τους ντόπιους στο λασποθεραπευτήριο Αχταλά, όπου είχε ένα κτήμα. Έκτισε μήλους και αγροκτήματα και έδωσε στους ανθρώπους δουλειά. Άνοιξε ένα σχολείο για παιδιά. Στην Τυφλίδα ο Μίκαελ Ασφέπαβιτς, Αρμένιος στην καταγωγή, δημιούργησε την Αρμενική Εθνογραφική Εταιρεία. Στην βάση της δημιούργησε το Κρατικό Μουσείο Αρμενικής Ιστορίας στο Γερεβάν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία στον κόσμο.
1915 год оказался трагическим для армян. Геноцид заставил тысячи людей покинуть свои дома в Османской империи и бежать от зверских погромов. Для тех, кто оказался в Грузии, Арамянц возвел целое поселение. Как всегда, не скупился и строил с размахом. На берегу реки Алгети появились широкие улицы. На них 80 комфортабельных домов, школа, церковь, каналы. Беженцы не покупали землю, Михаил Овсепович дарил им ее. Так же, как дарил домашний скот, семена, сельскохозяйственные инструменты. То, как арамянцы любили и уважали тифлисцы, сегодня кажется неправдоподобным. Когда однажды он заболел, горожане устлали улицу перед его домом травой, чтобы проезжающие кареты не беспокоили шумом почетного гражданина Тифлиса Михаила Овсеповича Арамянца.
Το 1915 ήταν μια τραγική χρονιά για τους Αρμένιους. Η γενοκτονία ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ξεφύγουν από τις βίαιες καταστροφές. Για εκείνους που κατέληξαν στη Γεωργία, ο Αραμιάντς έχτισε ένα ολόκληρο οικισμό, όπως πάντα έχτισε κάτι μεγαλοπρεπές. Στην όχθη του ποταμού Αλγκέτη εμφανίστηκαν φαρδιοί δρόμοι, 80 άνετα σπίτια, ένα σχολείο, μια εκκλησία και κανάλια. Οι πρόσφυγες δεν αγόρασαν γη. Ο Μίκαελ Ασφέπαβιτς τους έδωσε γη, τους έδωσε επίσης ζώα, σπόρους και γεωργικά εργαλεία. Σήμερα φαίνεται απίθανο το πόσο οι κάτοικοι της Τυφλίδας αγαπούσαν και σέβονταν τον Αραμιάντς. Όταν κάποτε αρρώστησε, οι κάτοικοι της πόλης έσπηραν χορτάρι στον δρόμο μπροστά από το σπίτι του, ώστε οι άμαξες να μην ενοχλούν με θόρυβο τον Μίκαελ Ασφέπαβιτς Αραμιάντς, τον επίτιμο πολίτη της Τυφλίδας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Послушник Иван Литовкин жил в монастыре Оптина-Пустынь недавно. Он очень хотел стать монахом, но сначала должен был пройти испытательный период послушания, привыкнуть к монашеской жизни, лучше понять, действительно ли к ней лежит его сердце. Обязанностью Ивана в монастыре было помогать известному оптинскому старцу Амвросию. О таком мудром и добром наставнике юноша не мог и мечтать. Он с радостью выполнял все указания старца.
Ο δόκιμος Ιβάν Λιτόφκιν ζούσε πρόσφατα στην Μονή Όπτινα. Ήθελε πραγματικά να γίνει μοναχός, αλλά πρώτα έπρεπε να περάσει μια περίοδο δοκιμασίας, να συνηθίσει την μοναστική ζωή, να καταλάβει καλύτερα αν η καρδιά του πραγματικά το ήθελε. Το καθήκον του Ιβάν στο μοναστήρι ήταν να βοηθάει το διάσημο γέροντα της Όπτινα, τον Αμβρόσιο. Ο νεαρός δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί έναν τόσο σοφό και ευγενικό μέντορα. Εκτελούσε όλες τις οδηγίες του γέροντα με χαρά.
Однажды отец Амвросий принимал у себя в келье знакомого монаха из Троицы Сергиевой Лавры. Иван подавал гостю чай. Когда он вошел в келью с подносом и стаканами, то услышал разговор об одном монахе, который как раз недавно перешел из Оптиной в Лавру. Гость с грустью говорил, что брат этот стал весьма ленив, дерзок и нерадив. Иван, который был довольно хорошо знаком с героем беседы, усмехнулся и вслух громко сказал: «Ах, этот? Да он и здесь таким же был».
Ο πατήρ Αμβρόσιος φιλοξένησε κάποτε στο κελί του έναν μοναχό από την Λαύρα, Τρόιτσι Σεργίου. Ο Ιβάν σέρβιρε τσάι στον φιλοξενούμενο. Καθώς μπήκε στο κελί με έναν δίσκο και ποτήρια, άκουσε μια συζήτηση για έναν μοναχό που μόλις πρόσφατα είχε μετακομίσει από την Όπτινα στη Λαύρα. Ο επισκέπτης είπε με λύπη ότι αυτός ο αδελφός είχε γίνει πολύ τεπέλης, θρασής και αμελής. Ο Ιβάν, ο οποίος γνώριζε καλά τον ήρωα της συζήτησης, χαμογέλασε και είπε δυνατά: «Α, αυτός, έτσι ήταν και όταν έμενε εδώ».
Гость поднял голову и из-под низко надвинутого на глаза клобука строго посмотрел на Ивана. «А ты почем знаешь?» — сурово спросил он и неожиданно добавил: «Да ты сам-то, наверное, хуже всех».
У епископа сикосе то кефали ту, китаксе австира тон Иван като по то кукулион ту. «Пос то ксерис?» — ρώτησε австира και στη συνέχεια πρόσθεσε απροσδόκητα. «Εσύ μάλλον είσαι χειρότερος από όλους».
Такого Иван не ожидал. Вспыхнув, он опрометью выбежал из кельи. Как же так? Сказать такое о нем? Но вдруг Иван неожиданно успокоился. «А ведь все равно», — подумал он, — «чем я лучше? И поспать люблю, и на раннюю службу порой тяжело подниматься. Вот и в чужие разговоры без спросу влезаю».
Ο Ιβάν δεν το περίμενε αυτό. Θύμωσε πολύ και βγήκε βιαστικά από το κελί. Μα πώς είναι δυνατόν να λέει κάτι τέτοιο για αυτόν? Αλλά ξαφνικά ο Ιβάν ηρέμησε. Έχει δίκιο, σκέφτηκε. Σε τι είμαι εγώ καλύτερος? Μου αρέσει να κοιμάμαι και μερικές φορές είναι δύσκολο να σηκωθώ για την πρωινή λειτουργία. Και παρεμβαίνω και στις συζητήσεις των άλλων.
Вечером, когда гость ушел, старец Амвросий с улыбкой спросил Ивана: «Что, брат, хорошо тебя нынче пробрал монах из Лавры?» Иван молча поклонился старцу. Этот урок смирения он усвоил на всю жизнь.
Το βράδυ, όταν ο επισκέπτης έφυγε, ο γέροντας Αμβρόσιος ρώτησε τον Ιβάν με χαμόγελο: «Αδελφέ, σε περιποιήθηκε καλά ο μοναχός από τη Λαύρα σήμερα?» Ο Ιβάν υποκλήθηκε σιωπηλά στο γέροντα. Είχε μάθει αυτό το μάθημα ταπεινοφροσύνης για όλη του τη ζωή.
Прошло время. Иван принял монашеский постриг с именем Иосиф. Он пошел по стопам своего духовного учителя, отца Амвросия, и вскоре прославился кротостью и высотой духовной жизни. Смирение старец Иосиф Оптинский считал одной из главных добродетелей и всегда повторял: «Никого никогда не осуждай, всех прощай, а неправду ищи в себе, а не в других».
Ο χρόνος πέρασε. Ο Ιβάν πήρε τη μοναχική κουρά με το όνομα Ιωσήφ. Ακολούθησε τα βήματα του πνευματικού του δασκάλου, του πατέρα Αμβροσίου, και σύντομα έγινε διάσημος για την προότητα και την υψηλή πνευματική του ζωή. Ο γέροντας Ιωσήφ της Όπτινα θεωρούσε την ταπεινοφροσύνη ως μία από τις κυριότερες αρετές και επαναλάμβανε πάντα: «Μην καταδικάζεις ποτέ κανέναν. Να συγχωρείς τους πάντες και να αναζητάς το ψέμα στον εαυτό σου και όχι στους άλλους».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Φιόντορ και Αυδότια Γκλίνκι.
Фёдор Глинка, герой Отечественной войны 1812 года, писатель и поэт, считал свою женитьбу на Авдотье Голенищевой-Кутузовой даром небес. Едва они познакомились, как обоим стало казаться, что у них не то что много общего, а общее все – мысли, надежды, чувства. И уже ничто и никогда не могло заставить их расстаться.
Ο Фьодор Γκλίνκα, ήρωας του πολέμου του 1812, συγγραφέας και ποιητής, θεωρούσε τον γάμο του με την Αυδότια Γκαλένιτσεβα Κουτούζοβα δώρο του ουρανού. Μόλις συναντήθηκαν, φάνηκε και στους δύο ότι όχι μόνο είχαν πολλά κοινά, αλλά τα πάντα ήταν κοινά. Σκέψεις, ελπίδες, συναισθήματα. Τότε τίποτα δεν θα μπορούσε ποτέ να τους κάνει να χωρίσουν.
В момент первой встречи они были уже не молоды. Авдотье исполнилось 35 лет, Фёдору 40. Лёгкой его жизнь никто бы не назвал. Войну с Наполеоном Глинка прошёл от начала до конца. Был вовлечён в движение декабристов, но всегда выступал против вооружённого восстания. После событий 14 декабря 1825 года Глинку арестовали, однако отправили не в Сибирь, а в Петрозаводск. После ссылки Глинка оказался в Твери, где и познакомился с Авдотьей Голенищевой-Кутузовой.
Όταν συναντήθηκαν, δεν ήταν νέοι. Η Αυδότια ήταν 35 ετών. Ο Φιόντορ ήταν 40. Κανείς δεν θα αποκαλούσε την ζωή του εύκολη. Ο Γκλίνκα έζησε τον πόλεμο με τον Ναπολέοντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Συμμετείχε στο κίνημα των Δεκεμβριστών, αλλά ήταν πάντα αντίθετος στην ένοπλη εξέγερση. Μετά τα γεγονότα της 14ης Δεκεμβρίου του 1825, ο Γκλίνκα συνελήφθη και στάλθηκε όχι στη Σιβηρία, αλλά στο Πετροζαβότσκ. Μετά την εξορία του, ο Γκλίνκα κατέληξε στο Τβέρ, όπου γνώρισε την Αυδότια Γκαλίνισεβα Κουτούζοβα.
Он был бедным, но знаменитым литератором. Она богатой и тоже знаменитой благотворительницей. Их встречу на одном из светских раутов Фёдор назвал неожиданным подарком судьбы, а Авдотья – нечаянной радостью. Когда они объявили о своём обручении, в обществе понимающе переглядывались, мол, обычный мезальянс, богатая старая дева, выходит за нищего писателя. Обсуждали внешность Глинки, судачили, что он не особенно привлекателен. Про Авдотью говорили, что и она не отличается красотой, к тому же высокомерна. И все же знакомые сходились в одном. Надо же, такие разные, а нашли друг друга.
Εκείνος ήταν ένας φτωχός, αλλά διάσημος συγγραφέας. Εκείνη ήταν πλούσια και επίσης διάσημη, ευεργέτησα. Η συνάντησή τους στην υψηλή κοινωνία περιγράφεται από τον Φιόντορ ως απροσδόκητο δώρο της μοίρας και από την Αυδότια ως απροσδόκητη χαρά. Όταν ανακοίνωσαν τον αραβόνα τους, οι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας κοιτάχτηκαν με συμπάθεια, σαν να ήταν ένα συνηθισμένο ανάρμοστο πάντρεμα. Μια πλούσια γεροντοκόρη παντρεύεται έναν άφραγκο συγγραφέα. Ο κόσμος συζητούσε για την εμφάνιση του Γκλίνκα και είπαν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός. Για την Αυδότια έλεγαν ότι ούτε αυτή ήταν όμορφη και ότι ήταν αλαζονική, και όμως οι γνωστοί τους συμφωνούσαν. Είναι τόσο διαφορετική. Και όμως βρήκαν ένας τον άλλον.
Фёдор и Авдотья обвенчались в 1830 году в Твери. Жили в деревне, потом в Москве и Петербурге и снова в Твери. Почти никогда не расставались и вместе занимались благотворительностью, признаваясь, что это их любимое дело. В каком бы городе ни поселились супруги, их гостеприимный дом посещали художники и поэты, среди которых было много знаменитостей. Друзья любили ездить к Глинкам, говоря, что в их доме царит теплая душевная атмосфера. Ее любовно создавала хозяйка. На званых вечерах она играла на пианино и на арфе, пела романсы, читала стихи, чем приводила в восторг и гостей, и в особенности супруга.
Ο Φιόντορ και η Αυδότια παντρεύτηκαν το 1830 στο Τβέρ. Ζούσαν στο χωριό, μετά στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και μετά πάλι στο Τβέρ. Δεν χωρίστηκαν σχεδόν ποτέ και ασχολήθηκαν μαζί με το φιλανθρωπικό έργο. Έλεγαν ότι ήταν η αγαπημένη τους ασχολία. Σε όποια πόλη και αν εγκαταστάθηκε το ζευγάρι, το φιλόξενο σπίτι τους επισκέπτονταν καλλιτέχνες και ποιητές, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλές διασημότητες. Οι φίλοι λάτρευαν να επισκέπτονται τους Γκλίνκι, λέγοντας ότι υπήρχε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στο σπίτι τους, που είχε δημιουργηθεί με αγάπη από την οικοδέσποινα. Στις συναντήσεις, αυτή έπαιζε πιάνο και άρπα, τραγουδούσε ρομάντζα και απήγγειλε ποίηση, γεγονός που ενθουσίαζε τόσο τους καλεσμένους όσο και τον σύζυγό της.
Авдотья Павловна с юности мечтала о творчестве, писала стихи и прозу, но публиковать их не решалась. Впервые она сделала это после замужества. Муж, опытный литератор, вдохнул в нее веру в свои силы. Известность Авдотье Павловне принесли переводы немецких поэтов и ее собственная книга «Жизнь Пресвятой Богородицы». Фёдор Николаевич тоже много печатался, причем супруга активно помогала ему в работе, особенно когда речь шла о духовной поэзии, которую Авдотья Павловна прекрасно чувствовала. А благодарный Глинка свою повесть «Свободное подражание священной книги Иова» посвятил любимой жене.
И Авдотья Павловна, από τα νεανικά της χρόνια, ονειρευόταν να ασχοληθεί με την τέχνη. Έγραφε ποίηση και πεζογραφία, αλλά δεν τολμούσε να τα δημοσιεύσει. Το έκανε για πρώτη φορά μετά τον γάμο της. Ο σύζυγός της, έμπειρος συγγραφέας, έδειξε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Η φήμη της Αυδότη Απάβλαβνα προήλθε από τις μεταφράσεις Γερμανών ποιητών και το δικό της βιβλίο «Η ζωή της Παναγίας». Ο Φιόντορ Νικολάεβιτς δημοσίευσε επίσης πολλά. Επιπλέον, η σύζυγός του τον βοηθούσε ενεργά στα έργα του, ιδίως όταν πρόκειτο για πνευματική ποίηση, την οποία η Αυδότη Απάβλαβνα ένιωθε καλά. Και ο Ευγνώμων Γκλίνκα αφιέρωσε την ιστορία του, ελεύθερη μίμηση του ιερού βιβλίου του Ιώβ, στην αγαπημένη του σύζυγο.
У супругов не было детей, и Авдотья Павловна много заботилась о детях бедняков. Живя в своем Тверском имении, она как-то заметила, что крестьяне в холодное время года приводят своих детей в церковь легко одетыми и без головных уборов. Глинка принялась шить, и очень скоро по дороге к деревенской церкви в праздничный день пестрел целый цветник детских головок. Накануне крестьянам было роздано несколько сот разноцветных шапочек. А в Москве Глинки, которые отнюдь не роскошествовали и часто испытывали материальные затруднения, создали общество помощи бедным, знаменитую доброхотную копейку.
Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και η Αυδότια Παύλωνα φρόντιζε πολύ τα παιδιά των φτωχών. Ενώ ζούσε στο κτήμα της στο Τβέρ, παρατήρησε κάποτε ότι οι αγρότες έφεραν τα παιδιά τους στην εκκλησία την κρύα εποχή, ντυμένα ελαφρά και χωρίς σκούφους. Η Γκλίνκα άρχισε να ράβει και πολύ σύντομα μερικές εκατοντάδες πολύχρωμα καπέλα είχαν διανεμηθεί στα παιδιά των αγροτών την ημέρα της εορτής. Και στην Μόσχα οι Γκλίνκοι, οι οποίοι δεν είχαν πολλά χρήματα και συχνά αντιμετώπιζαν υλικές δυσκολίες, ίδρυσαν μια εταιρεία για την βοήθεια των φτωχών, την περίφημη Νταμπραχότνα Καπέικα.
Так супруги и жили, больше всего ценя честную чистую жизнь и оберегая душевный покой друг друга. Но в 1860 году Авдотью Павловну сразила болезнь. Федор Николаевич не находил себе места от беспокойства. Приглашал самых лучших врачей. Чуть ли не единственными словами, которые он произносил в те страшные дни, были «сделайте что-нибудь, сделайте». Но медики только качали головами. Спустя полтора месяца Авдотья Павловна скончалась.
Έτσι ζούσε το ζευγάρι, εκτιμώντας πάνω απ' όλα μια τίμια και αγνή ζωή και προστατεύοντας ο ένας την ψυχική ηρεμία του άλλου. Αλλά το 1860 η Αυδότια Παύλωνα αρρώστησε. Ο Φιόντορ Νικολάγεβιτς δεν μπόρεσε να βρει ηρεμία και ανησυχούσε πολύ, και έτσι κάλεσε τους καλύτερους γιατρούς. Οι μόνες λέξεις που ξεστόμιζε εκείνες τις τρομερές ημέρες ήταν «Κάντε κάτι, κάντε κάτι». Αλλά οι γιατροί κούνησαν μόνο το κεφάλι τους. 1,5 μήνα αργότερα η Αυδότια Παύλωνα πέθανε.
Федор Николаевич от горя слег. С уходом жены, с которой он столько лет был неразлучен и которая постоянно заботилась о нем, ему казалось, что жизнь для него кончилась. Спасла Глинку вера в Бога. Целыми днями Федор Николаевич молился, и силы к нему вернулись. Он прожил еще 20 лет и находил утешение в том, что продолжал благотворительные проекты, начатые женой. «Они нашли друг друга», — говорили о Глинках на заре их знакомства. Больше 30 лет супруги прожили вместе. Это был редкий союз двух искренних, раз и навсегда восхищенных друг другом людей.
Ο Φιόντορ Νικολάγεβιτς αρρώστησε από την θλίψη. Μετά τον θάνατο της σύζυγου του, με την οποία ήταν αχώριστος για τόσα χρόνια και η οποία τον φρόντιζε συνεχώς, του φάνηκε ότι η ζωή είχε τελειώσει για αυτόν. Ο Γκλίνκα σώθηκε από την πίστη του στον Θεό. Όλη την ημέρα ο Φιόντορ Νικολάγεβιτς προσευχόταν και οι δυνάμεις του επέστρεφαν σε αυτόν. Έζησε άλλα 20 χρόνια και βρήκε παρηγοριά στην συνέχιση των φιλανθρωπικών έργων που είχε ξεκινήσει η σύζυγός του. Βρήκαν ο ένας τον άλλον. Έλεγαν για τους Γκλίνκη στην αυγή της γνωριμίας τους. Το ζευγάρι έζησε μαζί για περισσότερο από 30 χρόνια. Ήταν μια σπάνια ένωση δύο ειλικρινών ανθρώπων που αγάπησαν ο ένας τον άλλον μια για πάντα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Преподобный Исаия Отшельник получил такое имя от своих учеников за любовь к уединению и аскетизму. Во второй половине IV века он жил в египетской пустыне. Многие монахи селились рядом с преподобным, временами навещали его и просили наставлений в духовной жизни. Преподобный Исаия Отшельник учил так: «Тщательно внимай себе, и если кто-либо оскорбит тебя, а в тебе от этого возбудится печаль или гнев, то сохрани молчание. Никак не дозволь себе сказать в это время что-либо неприличное. Когда же молитва успокоит твое сердце, тогда объяснись кротко и мирно с братом.
Όσιος Ισαΐας ο Ηρημίτης πήρε το όνομά του από τους μαθητές του χάρη στην αγάπη του προς την απομόνωση και τον ασκητισμό. Στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα αυτό ζούσε στην έρημο της Αιγύπτου. Πολλοί μοναχοί καθίστανται κοντά στον Όσιο, τον επισκέπτονταν και τον παρακαλούσαν να τους δώσει την πνευματική του συμβουλή. Ο Όσιος Ισαΐας ο Ερημίτης τους μάθαινε, προσεκτικά παρακολούθησε τον εαυτό σου. Και αν κάποιος σε προσβάλλει και μέσα σου λόγω αυτού ξεσπάσει η θλίψη ή ο θυμός, τότε διατήρησε την σιωπή. Μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να πει κάτι προσβλητικό. Όταν δε η προσευχή ηρεμήσει την καρδιά σου, τότε μίλησε σεμνά και ειρηνικά με τον αδελφό σου.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
В жизни бывает много случаев, когда хотел сделать что-то хорошее, но постеснялся. Почему? Ну, много причин. Первое, мы живем в городе, люди заняты, и проявлять мелочное сочувствие часто кажется неприличным, даже какой-то гордостью. Ну, вроде, кто я такой, чтобы помогать? Второе, не всегда успеваешь среагировать. Много людей, мыслей, ты не сосредоточен ни на чем, и раз, момент упущен.
Στην ζωή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όταν θέλεις να κάνεις κάτι καλό, αλλά ντρέπεσαι. Μα γιατί? Υπάρχουν πολλές αιτίες. Πρώτη αιτία. Ζούμε στην πόλη. Οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι και αν δείξεις λίγη συμπόνια, συνήθως δεν φαίνεται ωραίο. Ακόμη και αν το κάνεις με κάποια υπερηφάνεια. Και σκέφτεσαι, μα ποιος είμαι εγώ για να βοηθήσω? Δεύτερη αιτία. Δεν προλαβαίνεις πάντα να αντιδράσεις. Πολλοί άνθρωποι γύρω σου, σκέψεις, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε τίποτε. Και ορίστε, χάθηκε η στιγμή.
Стою в очереди в дорогом кафе. Хочу кофе и пирожное. Ходит бабушка. Она внимательно изучает витрину пирожных. Я знаю, что бабушки очень любят сладкое. Моя бабушка любила. Она спрашивает у продавца, вот это с кремом сколько стоит? Продавец рад бы назвать ей сумму, намного меньшую, настоящей. Но он просто продавец. И он с виноватым видом говорит, 200 рублей. Бабушка вздыхает и уходит. Уходит, уходит. У меня есть несколько секунд. Ну где, объясните мне, моя реакция? Секунды проходят, ну скорее. Я, наконец, вспоминаю свою бабушку. Вспоминаю, что бабушки любят сладкое. Прокручиваю в голове сумму 200 рублей. И вылетаю на улицу, чтобы догнать бабулю. Я хочу купить ей все пирожные, которые она захочет. Но она завернула за какой-то из углов и лишила меня возможности ее побаловать.
Стекоми στην ура, σε ένα ακριβό καφέ. Θέλω καφέ και γλυκό. Μπαίνει μια γιαγιά. Προσεκτικά κοιτάει την βιτρίνα με τα γλυκά. Ξέρω ότι οι γιαγιάδες αγαπάνε τα γλυκά και η γιαγιά μου το αγαπούσε πολύ. Ρωτάει τον πολιτή, αυτό εδώ με την κρέμα πόσο κάνει? Ο πολιτής θα ήθελε να της πει την τιμή και λίγο λιγότερο από την πραγματική. Αλλά είναι ένας απλός πολιτής και με ένα ένοχο βλέμμα της λέει 200 ρούβλια. Η γιαγιά ξεφυσάει και φεύγει. Φεύγει, φεύγει. Έχω λίγα δευτερόλεπτα. Πού είναι, εξηγήστε μου, πού είναι η αντίδρασή μου? Τα δευτερόλεπτα περνούν πιο γρήγορα. Εγώ στο τέλος αναπολώ την γιαγιά μου. Αναπολώ ότι οι γιαγιάδες αγαπάνε τα γλυκά. Έχω στο κεφάλι μου την τιμή των 200 ρουβλιών και πετάγομαι στον δρόμο για να προλάβω τη γιαγιούλα. Θέλω πολύ να τους αγοράσω όλα τα γλυκά που θα θελήσει. Αλλά αυτή έστριψε σε κάποια γωνιά και εγώ έχασα την δυνατότητα να την κεράσω τα γλυκά.
Объясните мне, почему мне больше не хочется ни кофе, ни пирожных? Я сажусь в свою машину, трогаюсь с места, говорю, Господи, ну если ты дал мне такие медленные реакции, так давай мне каждый раз другой шанс. Ну типа дубль два, чтобы успеть. Почему-то на сердце скребут кошки. И тут же к машине на светофоре подходит бабуля за подаянием. Я даю ей денежку, почему-то опять смущенно бормоча во славу Божию, и она с достоинством отвечает, крепости в вере вам. Трогаясь на зеленый, с умопомрачительной ясностью осознаю эту ко мне милость. Второй шанс, барышня, заказывали? Я очень стараюсь реагировать вовремя. Но когда не получается, можно помолиться о втором шансе.
Εξηγήστε μου, γιατί πλέον δεν θέλω ούτε καφέ ούτε γλυκό. Κάθομαι στο αυτοκίνητό μου, κουνιέμαι λιγάκι και λέω: Θεέ μου, αφού μου έδωσες τόσο αργές αντιδράσεις, δίνε μου κάθε φορά και μία νέα ευκαιρία. Σαν να λέμε, πάρε άλλη μία, για να προλάβω. Για κάποιο λόγο στην καρδιά μου ξύνονται γάτες. Και εκεί που είμαι σταματημένος στο φανάρι, πλησιάζει το αυτοκίνητο μια γιαγιούλα για να ζητήσει το κάτι της. Της δίνω χρήματα και για κάποιο λόγο ενοχλημένος μουρμουρίζω: Να σας βοηθάει ο Θεός. Και αυτή με αξιοπρέπεια απαντάει: Δυνατή πίστη σε εσάς. Ανάβοντας το πράσινο, με εντυπωσιακή σαφήνεια συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι για μένα ελεημοσύνη. Δεύτερη ευκαιρία, κοπελιά, παραγγείλατε. Προσπαθώ πολύ να αντιδρώ γρήγορα, αλλά όταν δεν τα καταφέρνω, μπορώ να προσευχηθώ για να έχω μία δεύτερη ευκαιρία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.